ดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชมรมหุ้นกู้ประจำวันอังคารที่19เมษายน2566นะครับวันนี้อยู่กับกิ๊กกสิณสุธรรมนัสนะครับแล้วก็คุณจ้อยนะครับจิตศินีรัศมีขวัญนะครับสวัสดีครับคุณจ้อยครับ
สวัสดีค่ะพี่กิ๊ก
สวัสดีครับโอ้โหวันนี้ขอบคุณมากเลยคุณจ้อยเป็นวันแรกเนาะที่คุณจ้อยมาเล่าในรายการชมรมหุ้นกู้ให้เราฟังนะครับก็นักลงทุนทุกท่านต้อนรับคุณจ้อยด้วยนะขอบคุณมากนะครับก็วันนี้คุณจ้อยมาแบ่งปันความรู้นะคุณเอ็มตอนนี้ไปเที่ยวไหนนะครับพี่เอ็มตอนนี้เรา
น่าจะไปเที่ยวภาคใต้ค่ะพี่กิ๊กกลับมานี่น่าจะต้องมีสปอตไลท์เพิ่มให้กับพี่เอ็มซะหน่อย
ครับผมคุณเอ็มไปเที่ยวนะสงกรานต์เดี๋ยวปล่อยคุณเอ็มไปเที่ยวก่อนนะครับวันนี้คุณจอยเพิ่งมาในรายการชมรมหุ้นกู้เนาะแนะนำตัวให้นักลงทุนฟังหน่อยสิครับตอนนี้เป็นใครทำอะไรอยู่บ้างครับ
ค่ะก็จริงๆแล้วจอยก็เป็นหนึ่งในทีมงานนะคะก็อยู่ทีม Business Development นะคะก็จริงๆก็จะเป็นทีมที่ทำเบื้องหลังเกี่ยวกับตัวหุ้นกู้ตรงนี้นะคะร่วมกันกับทีม PM แล้วก็ทีม Definite นะคะ
ผมบอกเลยนะทุกคนว่าสไลด์สวยๆที่เราเอามาคุยกันอยู่ทุกอาทิตย์สิ่งที่คุณเอ็มเล่าให้ฟังสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยครับผู้อยู่เบื้องหลังคือคุณจอยนี่แหละนะครับก็ผลงานจากคุณจอยเนาะวันอังคารคุณจอยก็ช่วยมาเอาเรื่องราวต่างๆของคุณกู้เนี่ยมารวบรวมแล้วก็เล่าให้เราทุกคนฟังนะครับรวมถึงใน Facebook กลุ่มของเราด้วยใช่มั้ยคุณจอยก็เข้าไปมอดเดอเรทในนั้นด้วยใช่มั้ย
ใช่ค่ะพี่ก็จริงๆก็จะทํางานร่วมกับทีมหลายๆคนเนาะก็ค
่
ะก็จะช
่
วยก
ัน
ค
่
ะ
ครับผมก็ครับผมขอบคุณคุณจอยมากครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านที่เข้ามานะครับอันนี้ก็วันนี้คนน้อยนิดนึงครับคุณจอยน่าจะไปเที่ยวกันอยู่ครับสวัสดีคุณเฮลป์นะครับสวัสดีครับผมมีบริษัทไหนอยากรู้เอาแมนซิสกออยากรู้บูมเบิร์กบีฟอลพ็อปเอามาโพสต์ถามกันได้นะเดี๋ยวคราวหน้าเนาะเราก็จะจับมาให้ดูเป็นตัวนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะคุยกันถึงเรื่อง2บริษัทเจ้าสัวเสนอขายหุ้นกู้ให้ใครเราจะให้ใครกู้ดีกว่ากันระหว่างโลตัสกับ DJC นะครับอันนี้เป็นหัวข้อของวันนี้นะที่คุณจอยอุตส่าห์คิดมาให้เราเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเข้าไปดูแบบเจาะลึกในบริษัท2บริษัทนี้ก็คือโลตัสกับ DJC นะครับปัจจุบันเนี่ยทั้ง2บริษัทเนี่ยมีแผนในการออกหุ้นกู้ล็อตใหญ่มากเลยนะครับออกมาสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤษภาคมใช่มั้ยครับคุณจอย
ใน
ช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับวันนี้เราก็เอามาให้ดูกันก่อนนะครับว่าเราคิดยังไงกับ2ตัวนี้เอา Outman Sea Score มาเปิดดูกันเอา Bloomberg Default Pop มาเปิดดูกันนะครับก็สำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้2ตัวนี้นะทั้ง Lotus แล้วก็ BJC นะครับก็ดูไว้ประกอบเป็นข้อมูลนะมีเพื่อนแชร์ให้เพื่อนมีญาติแชร์ให้ชาติเผื่อใครที่กำลังซื้อ2ตัวนี้อยู่จะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะครับโอเคสวัสดีคุณพ่อกระต่ายหูยาวนะครับผมเช็คอินครับเฮาฟินนี่ครับคุณลิลลี่หรือเปล่าครับนะครับคุณพรทิพย์สวัสดีนะครับนะครับสวัสดีคุณโน้ตนะครับพอมีวิเคราะห์หุ้นกู้ไทยแอร์เอเชียด้วยไหมครับเรามีบูมเบิร์กดีฟอลต์พ็อปไหมจอยแอร์เอเชีย
เดี๋ยวอาจจะให้คุณใช่ค่ะตอนนี้ยังไม่มีแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจจะทักเข้ามากันใน Facebook กลุ่มได้ค่ะพี่กิ๊กก็เดี๋ยวจะมีการลงไปทำการบ้านให้เพิ่มเติมได้ค่ะพี
่โอเคคุณโน้ตเอามาโพสต์ไว้ในFacebook กลุ่มชมรมหุ้นกู้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวเข้าไปตอบแล้วเดี๋ยวขอวิเคราะห์ข้อมูลให้นิดนึงถ้าไม่มี Bloomberg Default Pop ไม่มี Outman ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยววิเคราะห์ในมุมอื่นๆให้นะครับเข้าใจว่าคุณโน้ตถือตัว Thai Asia อยู่เนาะคุณจอยเดี๋ยวลองหาข้อมูลมาตอบคุณโน้ตนิดนึงครับเราจะได้ช่วยกันวิเคราะห์เนาะสวัสดีคุณบิลบองนะครับผมเป็นผลดีหรือผลเสียกับตัวหุ้นครับพอดีมีถืออยู่ทั้ง BJC และ CPO ผมไม่ส่วนตัวนะครับคุณบิลบองผมไม่ได้มองว่าเป็นผลดีหรือผลเสียนะผมมองว่าเป็นกิจกรรมการจัดหาเงินทุนโดยปกติของบริษัททั้ง2บริษัทนี้อยู่แล้วนะครับทั้งโลตัสและ BJC เนี่ยก่อนเนี้ยเขาก็มีการออกหุ้นกู้มาเพื่อระดมทุนจากประชาชนเนี่ยเพื่อไปเสริมกำลังในภาคธุรกิจของเขาอยู่เรื่อยๆนะครับในรอบนี้เนี่ยทั้ง2ที่เนี่ยก็ออกมาเป็นการระดมทุนในหุ้นกู้อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปลงทุนแล้วก็เอาไปหมุนเวียนในบริษัทต่อไปนะครับโดยส่วนตัวผมไม่ได้คิดว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียครับเป็นโอเปอเรชั่นปกติของบริษัทนะครับคุณช้อยคนนี้เป็นแฟนคลับตัวยงรายการเรานะพี่ปูนะครับบีบินวิปนะครับเคยมาพบเจอเราด้วยนะครับสวัสดีพี่ปูนะครับ โอเคก่อนไปถึงการวิเคราะห์บริษัทเจ้าสัวนะรบกวนทีมงานเอาสไลด์ผมขึ้นให้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่บอนด์มาร์เก็ตอัปเดตกันก่อนดีกว่าวันนี้มี2ข่าวเองครับเป็นข่าวสั้นๆเนาะมาอัปเดตให้กับนักลงทุนฟังว่าตลอดช่วง1อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นกับตลาดบอนด์ของเราบ้างนะครับรู้จักตัวนี้กันมั้ยครับสบายโอ้มีใครที่มีหุ้นกู้สบายอยู่มั้ยกด1ให้ผมหน่อยสิครับนะครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับสบายรู้มั้ยครับทุกคนนะครับตอนนี้สบายกําลังมีปัญหาเรื่องหุ้นกู้นะผมย้อนกลับไปก่อนนิดหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้มีบริษัทหนึ่งชื่อ MGI นะก็คือ Miss Grand นี่แหละนะครับเขามาขอซื้อหุ้นสบายอยู่ประมาณสัก 1.7% อยากเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจอยากเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับสบายเอาอย่างนี้แล้วกันเราซื้อหุ้นเลยแล้วกันนะครับหลังจาก MGI เข้ามาซื้อหุ้นสบาย 1.7% เนี่ยต่อมานะครับก็มีการแต่งตั้งผู้บริหารของ MGI นะก็คือคุณณวัฒน์เนี่ยนั่นเองนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเนาะเข้ามาเป็นประธานที่สบายนะครับเมื่อวันที่1เมษายนหลังจากนั้นเนี่ย4เมษายนคุณวัฒน์ก็ลาออกจากกรรมการของสบายออกไปนะครับหลังจากข่าวเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับตอนนี้หุ้นสบายเนี่ยเรียกว่าชนฟลอร์เลยนะครับตกดิ่งหนักมากนะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์ในภาคธุรกิจเนี่ยเมื่อกี้คือสิ่งที่ผมเล่าไปคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะทีนี้ผลกระทบคือมีผลกระทบต่อหุ้นกู้ด้วยโอ้คุณจ้อยมีนักลงทุนถืออยู่ด้วยฮะนะครับคุณสิริกาญจนานะครับมีถือหุ้นกู้สบายอยู่ใช่ไหมครับคุณสิรินะครับก็อัปเดตคุณสิริด้วยเนาะปัจจุบันเนี่ยหุ้นกู้สบายเนี่ยมีทั้งหมดนะที่เขาออกมาและยังค้างที่ไม่ได้คืนเงินนักลงทุนเนี่ยเขามีอยู่ประมาณสัก 4,000 ล้านนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งชื่อว่าสบาย 24DA 24คือหมดอายุปี24 D คือ December A คือรุ่นที่1นะรุ่น A นะครับตัวเนี้ยกำลังจะครบกำหนดถ่ายถอนสิ้นปีนี้ครับ30ธันวาตัวนี้ไซส์ประมาณ 1,500 ล้านนะครับสิ่งที่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ต่างๆเป็นห่วงสบายมากๆในวันนี้คือคุณจะมีเงินมาคืนหุ้นกู้ 1,500 ล้านหรือเปล่าผมไม่แน่ใจคุณสิริถือตัวไหนอยู่นะดูให้ผมนิดนึงไม่แน่ใจว่าคือสบาย 24DA หรือเปล่านะครับถ้าใช่ก็เข้าขายนะครับอาจจะต้องลุ้นๆนิดนึงนะสำหรับตัวสบายนะครับก็พอมีข่าวเรื่องการอาจจะมี potential ในการผิดนัดชำระหุ้นกู้ออกมาเนาะก็แนวทางการชำระเงินถามว่าเขาทำอะไรได้บ้างในตัวบริษัทสบายนะครับที่แน่ๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่ออก rollover ก็คือไม่ออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อเอาเงินมาแปะหุ้นกู้เก่าเขาจะไม่ทำแบบนั้นเนื่องจากตลาดไม่อำนวยใช่ครับปีนี้ตราสารหนี้นะไม่ใช่แค่ไม่อำนวยอย่างเดียวนะไม่ได้ถึงกับไม่อำนวยมีตราสารหนี้ออกมาเยอะระดมทุนน่ะมันก็ต้องแข่งขันกันเพราะฉะนั้นในทางภาคของบริษัทต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องมีผลตอบแทนที่ดึงดูดนักลงทุนนะครับที่บอกว่าตลาดไม่อำนวยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเกิดจากการที่เซนติเมนต์ของตลาดหุ้นหรือว่าเซนติเมนต์ของราคาหุ้นสบายอาจจะไม่ค่อยดีด้วยซ้ำนะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่ได้ออกหุ้นกู้ใหม่มาแปะหุ้นกู้เก่าเขาอาจจะเป็นการเพิ่มเงินจากพวก strategic shareholder หรือว่าเพิ่มทุนบริษัทก็ได้หรืออาจเป็นการขายสินทรัพย์บางส่วนก็ได้หรืออาจจะเอาจาก cash flow ปกติของบริษัทเข้ามาก็ได้นะครับซึ่งวันนี้คุณจอยไปแกะงบของสบายมานะปี66นะสิ้นปีนะเขามีเงินสดอยู่ประมาณ285ล้านเป็นเงินที่ให้กู้ระยะสั้น 1,690 นะครับแล้วก็ที่น่าสนใจคือเงินลงทุนในตราสารทุนหรือว่าเงินเหลือของบริษัทแล้วก็ไปลงทุนในหุ้นนั่นเองนะครับตรงนี้มีประมาณสัก400ล้านนะครับเงินสดบวกกับทุน400บวก285ก็เป็น685เกือบ700ล้านอันนี้คือสิ่งที่สบายอาจจะสามารถนำมาชำระหนี้หุ้นกู้ได้โดยเร็วนะครับเพราะอยู่ในสภาพเงินเนี่ยอยู่ในสภาพที่เรียกว่าใกล้เคียงเงินสดเนาะนะครับพอหลังจากนี่คือกรณีของสบายนะครับคุณสิริกาญจนานะบอกว่าถือตัว2258A นะครับไม่ใช่ตัว 24DA ที่กำลังจะครบสิ้นปีนี้นะครับ25ก็คือครบกำหนดปี25ก็คือปีหน้านะครับ8ก็คือเป็นเดือนนะก็คือเดือนสิงหาคมนะครับ A เนี่ยก็คือรุ่น A นะครับตัวนี้ต้องรุ่นต่อไปครับคุณสิรินะครับมาดูราคาหุ้นของสบายกันบ้างนะครับสบายเนี่ยเข้าตลาด NAI มาสักพักระยะใหญ่ๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเห็นไหมว่าช่วงหลังๆเนี่ยโอ้โหราคาหุ้นของสบายเนี่ยแบบตกลงหนักมากปัจจุบันวันนี้นะครับทุกคนสบายเนี่ยจากเมื่อก่อนที่ราคาแบบ20กว่าบาทนะ วันนี้เหลือแค่2.22 บาทเท่านั้นเองนะครับพอราคาหุ้นเป็นแบบนี้อ่ะสบายเป็นหุ้นที่เป็น listed company เนาะจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นเราสามารถหาค่า default probability ของตัวหุ้นสบายได้มาดูกันครับจริงๆแล้วทางด้านซ้ายนะที่เป็น Bloomberg default prop นะหุ้นของสบายเนี่ยเริ่มเสียทรงเนี่ยเริ่มไม่สบายเนี่ยแหละครับเริ่มเสียทรงเริ่มไม่สบายนะมาตั้งแต่ประมาณช่วงต้นปีที่แล้วละตั้งแต่ปี23เราจะเห็นว่าตัว default prop เนี่ยค่อยๆเด้งแล้วล่าสุดนี้เด้งหนักเลยครับโดยเฉพาะตั้งแต่ต้นปีนี้นะครับทิศทางเดียวกันเลยกับราคาหุ้นที่ผ่านมาหุ้นกำลังค่อยๆตกมาเรื่อยๆ default prop ของสบายก็ค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกตัวนึงที่เข้ามาคอนเฟิร์มคือตัว Almen C Score นะครับที่ผ่านมานะ Almen ของตัวสบายตั้งแต่ตอนที่เข้าตลาดใหม่ๆเนี่ยสวยหรูค่อนข้างดีนะครับแต่ระยะหลังมาเนี่ยจะเห็นมั้ยว่า Almen ของสบายเนี่ยตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับตกมาเรื่อยๆเลยนะจนวันนี้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำมากซึ่งทั้ง Bloomberg Default Prop และทั้ง Almen C Score เนี่ยเริ่มส่อว่าหุ้นสบายอาจมีปัญหาการ default ในอนาคตอันใกล้นะครับปัจจุบันนะ default prop ของสบายเนี่ยขึ้นไปแต่ระดับที่ 4% นะครับก็คือแปลว่าใน1ปีข้างหน้าเนี่ยสบายมีโอกาส default สูงถึง 4% นะครับก็ค่าเฉลี่ยระดับนี้เส้นประนี่คือเพื่อนๆในกลุ่มนะในเซกเตอร์เดียวกันนะครับเขาอยู่ต่ำเตี้ยเลี้ยดินนะอยู่แถวๆ 0% แต่สบายเนี่ย shoot up ขึ้นมาเป็น 4% ก็เรียกว่าสถานการณ์ค่อนข้างน่าเป็นห่วงทีเดียวครับก็สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในสบายอยู่นะครับก็เรียกว่าต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนิดนึงนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ยากลำบากของสบายนะครับก็ผมขอให้ทุกนักลงทุนที่มีสบายทุกคนนะขอให้โชคดีนะครับติดตามข่าวสารใกล้ชิดมีสิทธิ์อะไรรีบเข้าไปบวกรีบเข้าไปจัดการให้เรามีสิทธิ์ในหุ้นกู้อยู่นะครับมีข่าวที่สองเดี๋ยวคุณจ้อยมาเล่าให้เราฟังนะครับจะเป็นเรื่องของไทยดีเอ็มเอนะในเรื่องของหุ้นกู้ที่ออกใหม่ประจำนะครับ
ค่ะก็ก่อนที่จะไปตรงนั้นค่ะพี่กิ๊กก็ล่าสุดของสบายนะคะก็จริงๆมีหนึ่งในตัวนะคะที่ทางสบายเนี่ยต้องมีการเหมือนชำระตัวดอกเบี้ยนะคะก็จะมีตัวสบาย 254A ค่ะพี่กิ๊กที่วันนี้เหมือนจริงๆเขามีครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ยนะคะแล้วก็มีการจ่ายตามปกติอยู่นะคะพี่กิ๊กก็ถือว่ายังมีสัญญาณดีๆบ้างในข่าวที่ณปัจจุบันนี้นะคะพี่กิ๊ก
คร
ับ
ผมโอเค
ค่ะโอเคค่ะ
นี่คุณอเล็กซ์ว่าเมื่อกี้เห็นข่าวรองประธานสบายลาออกไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างมันแปลกๆ
ก็มีข่าว CFO ลาออกด้วยค่ะ
มันคือมันควรจะเป็นข่าวดีใช่มั้ยอ่ะคุณจ้อย MGI เข้ามาพาร์ทเนอร์ในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อจะเอาเทคโนโลยีไปทำกับ Miss Grand เนี่ยมันคือข่าวดีนะทุกคนแล้วทำไมอยู่ดีๆหุ้นสบายถึงแบบตกลงมาขนาดนี้ทำไมอยู่ดีๆ CEO ของ Miss Grand ที่เข้ามาเป็นประธานลาออกทำไม CFO ลาออกคุณอเล็กซ์บอกอีกว่ารองประธานเพิ่งลาออกอีกนะครับผมว่ามันดูแปลกๆนะคนที่ลงทุนในสบายทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนนะครับต้องระมัดระวังในการลงทุนช่วงนี้นะครับตลาดหลักทรัพย์ก็ออกจดหมายออกมาแจ้งนักลงทุนเช่นกันนะบอกว่าให้ระมัดระวังการลงทุนในหุ้นสบายนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ alert สุดขีดนะครับใครที่มีสบายอยู่ในพอร์ตนะนะครับติดตามข่าวสารให้ใกล้ชิดทุกท่านนะครับครับอ่ะโทษทีครับคุณชัยกลับไปที่คุณชัยต่อครับ
ได้เลยค่ะพี่คิดก็อันนั้นจะเป็นข่าวที่แบบร้อนๆหนักๆกันเมื่อจากปลายปีที่แล้วนะคะก็ถัดมาดูเรื่องของอีกข่าวหนึ่งกันบ้างค่ะก็ทางไทย BMA ค่ะพี่กิ๊กก่อนหลังจากที่เราผ่านควอเตอร์หนึ่งเนาะไตรมาสหนึ่งเนี่ยกันมาไม่นานนะคะก็ไทย BMA ก็มีบทวิเคราะห์ออกมาอันหนึ่งค่ะที่น่าสนใจก็เขามีการสรุปนะคะในส่วนของมูลค่าการออกหุ้นกู้ระยะยาวเนี่ยก็ในควอเตอร์หนึ่งค่ะพี่กิ๊กก็มีมูลค่ากว่า 270,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะอย่างไรก็ตามแต่ว่าพอลองเทียบกับยอดตรงนี้เนี่ยกับในพีเรียดที่ผ่านๆมานะคะก็ถือว่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะคะซึ่งลดลงเนี่ยตรงนี้เนี่ยคิดเป็นกว่า 24% เลยค่ะพี่กิ๊ก
ครับก็เรียกว่าลดลงพอสมควรเนาะจอยแต่เป็นผมนะผมถ้าผมทำธุรกิจแล้วผมอยากออกหุ้นกู้แปลว่าผมต้องการระดมทุนถูกไหมช่วงนี้ดอกเบี้ยมันแพงถ้า าผมยังมีเงินอยู่ในบริษัทผมก็ยังไม่ออกถูกไหมคุณจอยไม่งั้นแบบผมไปจ่ายดอกเบี้ยแพงๆทำไมถ้าผมยังมีเงินสดอยู่ผมก็ยังไม่ออกผมว่าอันนี้อาจจะต้นทุนทางการเงินเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หลายๆบริษัทเนี่ยตัดสินใจในการใช้เงินที่เหลือในบริษัทก่อนที่จะไปออกระดมทุนหุ้นกู้มาใหม่ครับ
ใช่เลยค่ะก็จริงๆก็ตรงกับที่ทางไทยบีบีเขาวิเคราะห์เหตุผลมาเลยค่ะพี่กิ๊กว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เหมือนดอกเบี้ยสูงสุดเนาะในรอบจริงๆที่จากที่เราวิเคราะห์กันมาก็ในรอบ10ปีเลยทีเดียวนะคะก็เลยทำให้บริษัทเอกชนเนี่ยชะลอการออกหรือว่าหาช่องทางอื่นในการระดมทุนช่วงนี้อยู่ค่ะค่ะซึ่งถ้าลองซูมอินไปอีกสักนิดนึงค่ะพี่กิ๊กว่าไอ้จำนวนยอดระดมทุนที่ลดลงเนี่ยมันมาจากกลุ่มไหนนะคะก็หลักๆเนี่ยจะมาจากกลุ่มที่ออกเยอะที่สุดนะอันดับหนึ่งก็คือกลุ่มเครดิตเรตติ้ง A นะคะที่ปกติเนี่ยจะออกกันอยู่สักประมาณควอเตอร์ถ้าในควอเตอร์หนึ่งเราก็จะเฉลี่ยประมาณสัก 130,000 ล้านนะคะแต่ว่าในควอเตอร์หนึ่งปีนี้เนี่ยก็ออกมาเพียง 80,000 ล้านเท่านั้นเองนะคะซึ่งเช่นเดียวกันกับในเรตติ้งที่เป็น Triple B เนาะนะคะก็จากที่ปีที่แล้วเนาะในควอเตอร์1ปี23เนี่ยที่พีคไปออกระดมทุนกัน 65,000 ล้านเลยทีเดียวค่ะปีนี้ก็กลับมาอยู่แค่ประมาณ 30,000 ล้านเท่านั้นเองค่ะ
ครับผม
ค่ะซึ่งจากตรงนี้เนาะก็เลยเราทีมงานเลยลองรวบรวมข้อมูลกันค่ะพี่กิ๊กว่าเอ้ยแล้วที่ถึงแม้ว่าจะออกมาน้อยใน2เรตติ้งนี้เนาะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขาเสนอขายกันที่เรตติ้งไอ้ดอกเบี้ยกันประมาณที่เท่าไหร่กันบ้างนะคะเดี๋ยวไปที่หน้าถัดไปนิดนึงโอเคค่ะก็ลองมาเปรียบเทียบกันดูก่อนนะคะว่าโอเคในเครดิตเรตติ้งในช่วง A นะคะก็คือจะเป็นบริษัทที่ได้รับเรตติ้ง A ลบจนถึง A บวกนะคะก็ดอกเบี้ยที่เขาเสนอขายกันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นมีลักษณะอย่างไรกันบ้างนะคะก็เริ่มจากตัวอายุเนาะที่เสนอขายกันที่มีน้อยกว่า3ปีนะคะก็เสนอขายอัตราดอกเบี้ยกันอยู่ที่ประมาณสัก 2.9 จนถึง 3.7 ค่ะพี่กิ๊กโดยที่ตัวที่ท็อปเนาะที่เสนอขายแล้วให้ดอกเบี้ยอันดับท็อป3เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ True นะคะที่มีเสนอขายไปก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็จริงๆล่าสุดเนี่ยในเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็มีข่าวว่าจะมีการเสนอขายอีกเช่นกันนะคะแล้วก็อีกตัวถัดมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ CKP นะคะที่จริงๆก็มีเสนอขายอยู่ในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะก็เสนอขายอยู่ที่อายุประมาณ1ปีนิดๆเนาะนะคะแล้วก็เสนอขายอยู่ที่ดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ที่ 3.5% ทีเดียวนะคะ
ครับ
ซึ่งในตัว CKP เนี่ยจริงๆแล้วถึงแม้ว่าเรตติ้งเขาจะเป็นคอมพานีเรตติ้งอะค่ะเขาจะได้ A ลบแต่ว่าไอตัวเนื่องจากว่าตอนที่เขามีออกเครดิตเนี่ยเขาก็มีการรีวิวตัว issue rating ด้วยนะคะซึ่ง issue rating เขาเนี่ยอยู่ที่ triple B plus ก็เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาต้องเสนอขายดอกเบี้ยที่อัตราที่สูงขึ้นมานิดนึงนะคะก็ถ้ามาดูในช่วงอายุอื่นๆกันบ้างค่ะก็ในอายุ 3-5 ปีนะคะก็เสนอขายที่ผ่านมาเนาะก็เสนอขายกันอยู่ที่ประมาณสัก 3.03 นะคะจนถึง 4.2% นะคะก็ท็อปๆเนี่ยยังเป็นชื่อที่คล้ายๆเมื่อกี้เนาะก็คือมี CKP นะคะแล้วก็มีของ True นะคะแล้วก็มีอีกตัวนึงด้วยค่ะพี่กิ๊กที่จริงๆก็เป็นตัวที่เรามีการเป็น definite pick กันก่อนหน้านี้เนาะก็คืออย่างตัว TPIPP ค่ะที่ก็เสนอขายที่อายุ 4.9 ปีนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยที่ 4%
โอ้โหตอนที่เราเอา TPIPP ตอนนั้นเป็นพี่กับพี่เอ็มมั้งจอยที่เอา TPIPP มาเล่าให้ฟังเนาะที่จอยทำข้อมูลให้แหละโอ้ตอนนั้นนักลงทุนดูตอนนั้นกันเยอะมากเลยครับแล้วก็เราขายตัว TPIPP กันไปได้เยอะเลยนะถ้านักลงทุนท่านไหนได้ลงทุน TPIPP ฝากกด1มาให้เราชื่นใจหน่อยนะอย่างน้อยงานที่เราทำก็ทำให้ช่วยให้ท่านได้วิเคราะห์หุ้นกู้ต่างๆได้มากขึ้นนะครับก็ขอบคุณมากเลยครับคุณจอยสำหรับข้อมูลที่วิเคราะห์ TPIPP รอบก่อนเนาะนะครับคุณจอยแล้วถ้าเกิดมาดูฝั่งตัวเมื่อกี้เป็นฝั่งเครดิตเรตติ้งฝั่ง A ลบถึง A เนาะ A บวกแล้วถ้าฝั่งพวกแก๊ง Triple B เป็นไงบ้างครับ
ค่ะก็ Triple B นะคะก็จริงๆหลักๆเนี่ยเขาจะออกกันอยู่ในช่วงอายุน้อยกว่า3ปีแล้วก็3ถึง5ปีกันนะคะโดยที่อายุน้อยกว่า3ปีเนี่ยก็จะเสนอขายกันที่อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ประมาณ 4-6% นะคะโดยที่ตัวท็อปๆค่ะพี่กิ๊กก็ยังเป็นตัวที่ก่อนอันนี้ก็มีการที่พี่กิ๊กกับพี่เอ็มก็มีการวิเคราะห์กันเหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ asset wise นะคะที่เสนอขายที่ 6% no อายุ 2.1 ปีนะคะแล้วก็รวมถึงที่ CCL นะคะที่เสนอขายอยู่ที่ 5.85% แล้วก็อายุ 2.6 ปีค่ะ
ผมดูแล้วนะคุณจอยในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะถ้าเราดูภาพเรื่องอัตราดอกเบี้ยในปีนี้นะทุกคนถ้าเราดูเฉพาะแบ็คเก็ตที่เป็นอายุช่วงอายุของบอนด์เนี่ยมันส่วนใหญ่เป็นมีเดียมเทอมผมเลือกช่องนึงละกันก็คือ 3-5 ปีไอ้กลุ่ม 3-5 ปีเนี่ยตั้งออกมาตั้งแต่ต้นปีนะถ้าเกิดว่าเป็นเครดิตเรตติ้ง A นะครับก็คือเป็นเรตติ้งที่แบบสูงนะ A เนี่ยได้ดอกอยู่ประมาณสัก 3-4% กลางๆแต่ถ้าเกิดว่าเครดิตเรตติ้งต่ำลงมาหน่อยอยู่แถวๆ Triple B นะกลุ่มเนี้ยได้ 4-6% อยู่แถวๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีนึงที่อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงนะครับดอกเบี้ยค่อนข้างดีนะใครที่นักลงทุนที่ลงทุนในบอนด์อยู่แล้วนะครับน่าจะรู้ว่าปีนี้เป็นปีทองของฝั่งนักลงทุนในบอนด์เลย issuer มีบอนด์ครบกำหนด 890,000 ล้านทุกคนแข่งขันกันออกบอนด์ของตัวเองมาแปลว่าทุกคนต้องแข่งกันในเรื่องของการ offer yield และ potential ของบริษัทนะครับซึ่งนี่แหละพอ yield สูงๆปุ๊บมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าทุกคนเนี่ยอยากได้เงินกู้จากนักลงทุนเราเป็นฝั่งนักลงทุนถูกไหมเราให้เงินเขากู้มันแปลว่าถ้าเกิดว่าเขาอยากได้เงินจากเราไปเขาก็ต้องออฟเฟอร์ดอกเบี้ยที่สูงนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ว่าทำไมนักลงทุนเนี่ยเริ่มเข้ามาสนใจในตราสารหนี้บางคนนะครับไม่เคยเทรดตราสารหนี้มาก่อนเลยนะไม่เคยซื้อหุ้นกู้มาก่อนเลยช่วงเดือนมกราเนี่ยเป็นช่วงที่ลูกค้าใหม่ที่เข้ามาซื้อหุ้นกู้เนี่ยเยอะมากผมเห็นนักลงทุนหลายๆกลุ่มที่เมื่อก่อนเคยแบบจัดพอร์ตกันปกตินะปีนี้ปี2024หลายๆคนลุกขึ้นมาออกมาบอกที่อยากซื้อหุ้นกู้ต้องทำยังไงบ้างไม่เคยซื้อมาก่อนเลยในชีวิตนะครับก็เราเห็นโมเมนตัมตรงนี้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นนักลงทุนคนไหนที่ลงทุนในหุ้นกู้อยู่แล้วยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวสักประมาณช่วงกลางๆปีประมาณเดือนพฤษภาเนาะก็อาจจะมีการลดดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐแล้ววันนั้นล่ะครับตราสารหนี้ที่เราถืออยู่ในพอร์ตเนี่ยจะเกิดการ mark to market mark to market แปลว่าเราจะได้ capital gain หรือว่าราคาส่วนเพิ่มเนี่ยอีกพอสมควรเลยนะครับก็ยินดีด้วยครับลุ้นกันต่อไปถือกันต่อไปนะคัดตัวดีๆเข้าพอร์ตลงทุนนะครับทุกคนอันนี้เป็นคีย์ของการลงทุนในหุ้นกู้เลยนะครับต่ออะไรครับคุณจอย
โอเคค่ะก็มาที่สไลด์จอยนะคะก็ต้อนรับใน Q2 กันบ้างค่ะพี่กิ๊กก็หุ้นกู้ที่เดี๋ยวแพลนว่าจะเดี๋ยวจะมีการเสนอขายกันในควอเตอร์2ปีนี้นะคะก็เป็นจากที่ฉันมีข่าวออกมาเนี่ยก็เป็นจาก3แบงค์ใหญ่เลยค่ะก็ไม่ว่าจะเป็น TTB เนาะกรุงศรีนะคะแล้วก็ SCBX ซึ่งตัว SCBX เนี่ยมีการไฟลิ่งออกมาแล้วนะคะพี่กิ๊กว่าจะเสนอขายอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะแต่พี่วงมันก็ไม่ต่ำกว่าตัวละ10,000,000ทั้งนั้นเลยค่ะพี่กิ๊ก
ตัวละ10,000,000สามตัว30,000นะคุณจอยก็เรียกว่ามันครับเนี่ยแหละครับตลาดหุ้นกู้เมืองไทยปีนี้นะ890,000,000เงินมันจำนวนมหาศาลเยอะมากๆนะครับอ่ะไหนๆถึงตัวที่จะออกเดือนพฤษภาละเดี๋ยวเราไปดูบอนด์ไปไลน์กันนิดนึงนะครับสำหรับเดือนเมษายนเรียกว่าไม่มีอะไรใหม่แล้วนะครับทุกคนก็คือทุกคนเหมือนเดิมนะอิชชูเออร์เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรใหม่นะครับมีตัวที่เราขายไปก็คือตัว TBIPP นะมีนักลงทุนซื้อเยอะเลยครับคุณพันทิพย์ก็ซื้อนะคุณจอยมีคุณทริปนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับคุณพันทิพย์ขอบคุณคุณทริปนะทริปนะครับขอบคุณคุณรักด้วยนะครับโอ้โหซื้อกันหมดเลยนะครับ TBIPP ซื้อกับฟิโนมิน่าหรือเปล่าครับ ซื้อกับฟิโนมิน่าเราจะได้มีทุนทรัพย์มาให้บริการวิเคราะห์ต่างๆต่อนะครับก็สำหรับเดือนเมษาปีนี้นะเรียกว่าไม่ได้มีตัวใหม่แล้วล่ะก็เป็นหน้าเดิมๆนะครับที่ออกมากันนะผมไม่ได้อัปเดตเยอะนะครับตัว TBIPP เนี่ยจริงๆก็หมดรอบการซื้อไปแล้วเนาะตั้งแต่ประมาณช่วงวันพฤหัสที่แล้วนะครับวันที่4นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยก็มีหุ้นกู้ของแกรนนะดอกเบี้ยเป็น Under Investment Grade นะครับเป็น Non Investment Grade นะครับ 2B ให้ดอกอยู่ประมาณ 7-7.4% นะดอกเยอะนิดนึงแต่ว่าทางเราไม่ได้ขายนะครับแกรนตัวนี้เป็น property นะครับคนละตัวกับมิสแกรนที่เราพูดถึงในเรื่องของข่าวหุ้นสบายนะคนละตัวกันนะครับผมโอเคอันนี้เดือนเมษายนไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนมากก็ถ้ากลับจากสงกรานต์มาแล้วปรากฏว่าโอ้มีเงินงอกมานะครับสิ่งที่เอามาซื้อได้นะก็มีโลตัสนะเรตติ้ง A+ อายุ 1.5 ถึง 7.5 ปีนะครับตอนนี้ได้ยิวเท่าไหร่ยังไม่รู้ กำลังรอเขาประกาศยิวอยู่นะครับหรือว่าชอบ SGF CMC SAMJD พวกเนี้ยซื้อได้ตั้งแต่วันที่22เป็นต้นไปนะครับก็คือหลังสงกรานต์นะครับตอนเนี้ยเราเริ่มดูไปถึงบอนด์ไฟไลน์ในช่วงเดือนพฤษภาคมแล้วครับพฤษภาคมมีหลายๆกลุ่มที่น่าสนใจออกมากันเต็มไปหมดเลยนะก็กลุ่มที่ฮอตฮิตกับการออกตราสารหนี้นะก็ยัง property เหมือนเดิมนะครับทั้งพฤกษามั่นคงเคหะการพัฒน์ House and Property นะครับออกมาออกคุ้นกู้กันหมดเลยกลุ่ม financial นะไม่ว่าจะเป็นเอเชียเสริมกิจนะครับ List it หรือ SCBX ก็จะมีการออกคุ้นกู้มาเช่นกันนะครับกลุ่มอื่นๆนะ Thai Air Asia บ้านปู BJC2 กำลังเตรียมตัวเข็นคุ้นกู้ออกมาขายกันในเดือนพฤษภาคมนะครับก็เหมือนเดิมนะไทม์ไลน์ของเราตอนนี้คุณจอยรวบรวมไทม์ไลน์ของหุ้นกู้หลายๆตัวมาให้แล้วนะครับเราเอามาใส่ให้ในตารางตรงนี้นะครับเชิญแคปทำอัตยาใสนะครับสามารถแคปเจอร์ไปดูได้นะเผื่อเอาไปโน้ตดูว่าเอ๊ะช่วงนี้วันนี้มีตัวไหนออกบ้างนะครับจะได้เตรียมเงินให้พร้อมก่อนที่เข้าไปจองซื้อต่างๆนะครับเอ๊ะคุณจอยครับมีตัวไหนในเดือนพฤษภาคมสามารถซื้อผ่านฟีโนมีนาได้ไหมเอ่ย
ก็จริงๆตอนนี้เราก็กำลังทำการบ้านกันอยู่ค่ะพี่กิ๊กว่าเป็นจริงๆก็มีตัวที่น่าสนใจที่ผ่านเกณฑ์เรามาแล้วนะคะแต่ก็ตอนนี้กำลังรอทางพาร์ทเนอร์ของเราคอนเฟิร์มอยู่ค่ะพี่กิ๊กว่าโอเคสามารถซื้อขายผ่านเราได้ด้วยหรือเปล่าค่ะ
คือตัวไหนตัว True ใช่ไหมเข้าใจ
ใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะ
โอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปดิวเรื่องโควต้าก่อนนะเพราะเวลาแบบจองซื้อหุ้นกู้ครับมันต้องมีโควต้าอย่างเช่นฟีโนเมนาได้โควต้ามา500ล้าน600ล้านเราก็จะเอาโควต้าที่เรามีเนี่ยไปแจกจ่ายให้กับนักลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอดีลกับพาร์ทเนอร์ก่อนเดี๋ยวสักวันอังคารหน้ารู้ไหมคุณจอยเราจะได้เอามาแจ้งนักลงทุนกัน
หลังสงกรานต์ใช่ไหมครับพี่กิ๊กคิดว่าได้ค่ะพี
่น่าจะได้อยู่นะโอเคได้ครับก็ถ้าเกิดเราขายได้เมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาอัปเดตในนี้กันนะครับแล้วก็จะมาวิเคราะห์คู่ให้ฟังกันด้วยครับทุกคนวันนี้นะช่วงบอนด์ knowledge นะมีคนทวงมานะว่าบอนด์ knowledge หายไปไหนหายไปหลายอาทิตย์แล้วนะครับเรามีการปรับให้มันเหมาะสมตามช่วงเวลาตามข่าวต่างๆที่มีในแต่ละอาทิตย์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงต่างๆของรายการเนี่ยอาจจะไม่ได้เป๊ะๆทุกอาทิตย์เหมือนกันนะครับอาทิตย์นี้ผมเอาบอนด์ knowledge เรื่องนึงมาเล่าให้ฟังเรื่องนั้นมีชื่อว่า cross default นะครับ cross default เนี่ยคือพูดง่ายๆเลยคือถ้าคุณเบี้ยวใครแล้วอ่ะเจ้าหนี้รายอื่นถือว่าคุณเบี้ยวด้วยเหมือนกันอันนี้คือคอนเซ็ปต์ง่ายๆของ cross default นะครับ cross default เนี่ยที่ถามว่าทำไมมันถึงเอามาเล่าในวีคนี้เนาะเพราะว่าเนี่ยครับที่ผ่านมาเรามีกรณีของ JKN เนาะแล้วก็ JKN เนี่ยได้เกิดการ cross default ไปในหุ้นกู้ทุกตัวของ JKN ด้วยนะครับก่อนอื่นนะผมมาอธิบายเรื่อง cross default ก่อนนะครับcross default หรือเป็นถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยเราเรียกว่าเงื่อนไขการผิดนัดชําระไขว้นะครับสมมุตินะผมเป็นบริษัทผมเป็นลูกหนี้ผมเปิดบริษัทอยู่เป็นลูกหนี้นะครับผมไปยืมเงินจากธนาคาร B มาเป็นเจ้าหนี้ครบกําหนดปี26แล้วผมก็ไปยืมเงินจากผู้ถือหุ้นกู้มาเป็นเจ้าหนี้ของผมเหมือนกันหมดปี29นะครับต่อมาปรากฏว่าบริษัท A คือบริษัทของผมเนี่ยผิดชําระหนี้เงินกู้ให้กับธนาคาร B ในปี26ก็คือตรงเนี้ยผมยืมมาตั้งนานละแต่ว่าพึกปี26ผมไม่มีตังค์ไปจ่ายเขามีผลข้ามมานะครับทําให้ถือว่าผิดชําระหนี้หุ้นกู้ด้วยก็คือก้อนนี้ที่ผมออกหุ้นกู้มาแล้วก็ระดมทุนจากประชาชนทั่วไปนะครับกรณีเนี้ยผมมีหนี้ก้อนนึงที่ผมต้องจ่ายในปี26เนาะก็คือหนี้แบงค์ต่อมาผมมีหนี้อีกก้อนนึงที่ต้องจ่ายในปี29ก็คือหนี้ของบอนด์ที่ผมมายืมตังค์นะครับปรากฏถึงปี26แล้วผมไม่ยอมเอาตังค์ไปจ่ายแบงค์ผู้ถือหุ้นกู้หรือว่าผู้ถือบอนด์ต่างๆเนี่ยก็สามารถมาฟ้องผมได้บอกว่านี่คือการ cross default ผิดนัดชำระไขว้คุณผิด B แล้วแสดงว่าคุณผิดผู้ถือหุ้นกู้ด้วยนะครับอันนี้เป็นหลักในเรื่องของ cross default ที่ทำกันนะครับทีนี้มันต้องดูในสัญญาการกู้ยืมครับว่ามีเรื่อง cross default อยู่ด้วยหรือไม่โดยส่วนใหญ่แล้วนะถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆหรือว่าเป็นตระกูลใหญ่ๆนะครับเวลาเขาออกหุ้นกู้แม้ว่าตัวเขาเองจะไม่มีเครดิตเรตติ้งก็ตามแต่เขามีเงื่อนไขในการcross defaultกับธนาคารต่างๆอยู่หรือว่าผู้ถือหุ้นกู้ต่างๆอยู่สิ่งนั้นล่ะครับมันเป็นตัวการันตีได้ตัวหนึ่งว่าเขาถ้าเขาเบี้ยวหนี้1ก้อนที่เขากู้หนี้ทั้งหมดที่เขากู้มาจะถือว่า default เช่นกันนะครับ ขอย้อนกลับมากรณีของ JKN นะครับหุ้นกู้ JKN เนี่ยจริงๆนะสิ่งที่มันเกิด default คือตรงนี้ครับฉบับที่1นะผิด default ในเรื่องของตัว JKN 239A 23คือหมดอายุปี23ปีที่แล้วนะครับ9เนี่ยก็คือเดือน September A คือรุ่น A นะครับตัวเนี้ยคือตัวที่ผิดชำระหนี้ฉบับที่2มีการแจ้งผิดชำระหนี้อีก cross default ในตัว JKN 246A คือหมดอายุปี24เดือนมิถุนาเดือน6รุ่น A นะครับพอตัวที่1ปี23เดือน9 default ปุ๊บทำให้เกิด cross default ในตัว24เดือน6และเกิด cross default ในทุกๆตัวของ JKN ที่เหลือนี่คือสาเหตุว่าทำไม JKN เกิด cross default รวมกันสูงสุดถึง 2.76 พันล้านบาทนะครับนี่คือกรณีของ cross default อันนี้เป็นเกร็ดความรู้นะเอามาเล่าให้ฟังนะครับเรียนตามตรงว่ากรณีของสบายอย่างตัวล่าสุดเนี่ยผมยังไม่ได้เช็คว่าเขามีเงื่อนไขการ cross default กับตัวอื่นๆหรือเปล่าวันนี้เขามีหนี้ก้อนหนึ่งที่จะครบสิ้นปีเนี่ยคือ 1,500 ล้านแต่เขามีหนี้ทั้งหมดที่เขากู้มาเนี่ยคือ 4,000 ล้านถ้าเกิดว่าสบายมีเงื่อนไข cross default อยู่ในสัญญาเงินกู้แล้วเขาผิดนัดชำระหนี้ตัว 24DA คือตัวปลายปีนี้มันจะทำให้หนี้ทั้งก้อนนะครับก็คือ 4,000 ล้านเนี่ยเกิดการ cross default ลุกลามไปหมดเหมือนกรณีของ JKN ที่อยู่ในหน้านี้นะครับก็ผมเอาเรื่อง cross default มาให้ดูเนาะก็ลองคิดวิเคราะห์ต่อนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวสบายหรือว่าตัวเงินกู้อื่นๆที่มีเงื่อนไขของ cross default สมมตินะครับโอเคอ่ะเรามาเข้าเรื่องเนื้อหาหลักของวันนี้กันดีกว่าครับคุณจอยเนื้อหาหลักของวันนี้เนาะคุณจอยทํามา2ตัวนะครับเดี๋ยวคุณจอยโซโล่เลยเดี๋ยวผมมาสรุปให้ตอนหลังนะทํามา2ตัวคือ Lotus กับ BJC นะครับเจ้าสัว2คนมาดูกันว่าเราจะปล่อยเงินกู้ให้เจ้าสัวคนไหนดีครับเชิญคุณจอยได้เลยครับ
ได้ค่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวมาที่สไลด์จอยนะคะก็อาจจะโอเวอร์วิวให้กับท่านผู้ชมฟังสักนิดนึงก่อนที่จะเข้าเนื้อหาที่เตรียมไว้ค่ะพี่กิ๊กในส่วนของโชว์ต่างๆเนาะนะคะก็มาสรุปภาพใหญ่ให้ฟังกันก่อนค่ะว่าตอนนี้ธุรกิจเนาะอย่างmodern trade อย่างตรงนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็ขอบคุณข้อมูลจากทางกรุงเทพธุรกิจนะคะก็มีการเหมือนเชิญนักวิชาการนะคะคุณดร.ชัดชัยนะคะว่ามาชวนกันวิเคราะห์เนาะว่าคาดการธุรกิจค้าปลีกตรงนี้ในปีนี้ค่ะอัตราการเติบโตจะเป็นอย่างไรก็พบว่าจะโตได้ถึงประมาณสัก 3-7% เลยทีเดียวนะคะโดยที่การโตตรงนี้ก็ต้องขอบคุณในส่วนของในเรื่องของการท่องเที่ยวเนาะนะคะที่แม้ว่าอาจจะผ่านมาแค่ประมาณสัก3เดือนแต่ก็เหมือนมีการคาดการณ์กันไว้แล้วว่าดูทงแล้วมันน่าจะฟื้นท่องเที่ยวน่าจะฟื้นตัวได้ดีกว่าคาดนะคะก็เลยทําให้คาดการณ์กันจํานวนนักท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะกลับมาเกือบเท่ากับปีพีคของเราเนาะก็คือปี2019นะคะแล้วก็รวมถึงนะคะในส่วนของรัฐบาลเนาะนะคะก็มีการวางแผนว่าจะเปิดใจงบกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะในวงเงินไม่ต่ำกว่า 3.5 ล้านล้านเลยทีเดียวนะคะก็2ตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยหลักในการที่จะทำให้ธุรกิจโมเดิร์นเทรดธุรกิจการค้าปลีกตรงนี้เนี่ยเติบโตได้นะคะซึ่งธุรกิจตรงนั้นนะคะก็เราก็จะมาซูมอินกันต่อเนาะว่าโอเคแล้วทั้งในส่วนของที่เป็นโลตัสเนาะแล้วก็ BJC เนี่ยมีการเพอร์ฟอร์แมนซ์ในส่วนต่างๆเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็เราใช้โมเดลแบบเดิมเนาะในการวิเคราะห์ก็คือ 5F 2M นะคะ 5F ก็คือ5 fundamental หลักนะคะที่จะเอามาดูกันวันนี้ก็จะมีตั้งแต่ความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นหนี้สินต่อทุนนะคะความสามารถในการทำกำไรแล้วก็ความสามารถในการชำระดอกเบี้ยแล้วก็รวมถึงกระแสเงินสดในการดำเนินการนะคะอันก็จะเป็น 5F ของเราแล้วก็จากที่เราดูกันมาแล้วก็ 5F เนี่ยจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าในปัจจุบันตอนนี้ performance หรือว่า financial ratio ต่างๆของบริษัทนี้เป็นอย่างไรนะคะซึ่งเราก็ได้มีการดูอีกเพิ่มเติมนึงว่าเอ้ยแล้วจะมีอะไรกันบ้างล่ะที่จะสามารถเหมือนมาช่วยเหลือนักลงทุนได้เนาะในการที่จะเห็นโอกาสในอนาคตว่าโอกาสที่จะ default ในอนาคตนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างก็ทางทีม Definite นะคะได้คัดเลือกโมเดลมา2อันนะคะก็คือจะมีในส่วนของ Bloomberg Default Pop นะคะที่มีการใช้ข้อมูลทางสถิติรวมถึงราคาหุ้นเนี่ยมาวิเคราะห์กันว่าโอกาส default ในอนาคตในระยะเวลา1ปีจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็อีกโมเดลนึงค่ะที่เป็น Altman Syscon ก็เป็นโมเดลจากจากการวิจัยชื่อดังนะคะที่นำมาที่มีการบทวิเคราะห์เนาะที่โชว์มาแล้วว่าสามารถ estimate ว่าโอกาส default เนี่ยจะทำได้เป็นอย่างไรบ้างเช่นกันนะคะซึ่งนอกเหนือจาก2 element ตรงนี้ค่ะพี่คิดก็จริงๆวันนี้มีเตรียมอีก1อันให้ท่านผู้ชมด้วยค่ะก็คือในส่วนของตัวฟีเจอร์ของหุ้นกู้เนาะที่ทั้ง2บริษัทเนี่ยนำเสนอขายในระยะเวลาใกล้ๆกันเนาะนะคะก็มาดูกันว่าเทียบทั้ง3มุมแล้วเนี่ยตัวไหนที่เป็นตัวที่น่าสนใจกว่ากันนะคะ
โอเคได้ครับเดี๋ยวเราไปดูอันแรกกันก่อนเลยนะครับคือในเรื่องของ Bloomberg Default Prop กับ Altman นะครับเส้นสีส้มนะครับโทษทีทีมงานครับช่วยสลับมาเป็นจอผมได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะได้ลากเส้นให้นะโอเคขอบคุณมากครับนี่ตัวนี้นะเส้นที่เด้งๆขึ้นมาเนี่ยคือบริษัท Burley Juker นะครับ BJC นี่เองนะครับด้านซ้ายนะครับคือ Bloomberg Default Prop นะเห็น BJC เด้งขึ้นมาเอ๊ะๆ Bloomberg Default Prop เด้งขึ้นมามีโอกาส Default หรือเปล่าอย่าเพิ่งตกใจนะครับถ้ามาดูสเกลทางฝั่งซ้ายนะ default prop มันคือ 0.4% คือมันอยู่ในระดับที่แบบต่ำเตี้ยเลี้ยดินต่ำมากๆนะครับแม้ว่าจะเห็นแบบdefault prop มันสไปค์ขึ้นมาเนี่ยบางครั้งมันเกิดจากการที่ราคาหุ้นของบริษัทนั้นๆมันค่อนข้างเหวี่ยงที่ในตลาดนะครับเพราะงั้นการที่เราเห็น Burley Juker เด้งขึ้นมาแบบนี้ไม่ได้น่าตกใจนะครับทุกคนยังอยู่ในระดับที่โอเคนะเพราะว่า default spin อยู่ที่แค่ 0.4% เท่านั้นเองไม่ใช่ระดับที่สูงนะครับแต่ว่าตรงนี้มันสเกลเล็กนิดนึงเพราะว่าเรากำลังเทียบกับบริษัทในกลุ่มเดียวกันนะครับย้ายมาฝั่งขวาบ้างนะครับในมุมของ Altman Syscon นะครับคือใน Altman Syscon เนี่ยจะเห็นว่าแต่ละตัวนะก็ยังอยู่ในเกิน 0.5 เกิน 0.5 คืออยู่ในระดับที่เรียกว่าลงทุนได้นะครับถ้าต่ำกว่า 0.5 เนี่ยคือเข้าเขตอันตรายละเข้าเขตแบบเข้าเขต default แล้วตอนนี้ Altman Syscon ก็ยังอยู่ในระดับที่ดีนะครับตัว Burley Juker นะอยู่ที่ 1.43% นะครับในขณะที่ Lotus มันไม่มีนะครับ Lotus ไม่ได้ listed นะครับก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับไม่ได้น่ากลัวนะครับทีนี้พอเราไปเทียบ fundamental ของบริษัทต่างๆในกลุ่มธุรกิจเดียวกันนะนอกจาก Lotus กับ BJC เนี่ยถามว่าเอ๊ะแล้วมีบริษัทอะไรอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันบ้างหรืออยู่ในเซกเตอร์เดียวกันบ้างนะครับก็จะมีบริษัท CPO Central Retail นะครับ Global House แล้วก็ HomePro นะครับตลาดหลักทรัพย์จัดรวมถึง CP Extra นะครับบริษัทหลักทรัพย์จัดกลุ่มเหล่านี้ครับบริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทที่อยู่ในเซกเตอร์เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเน้นการเปรียบเทียบของบริษัทที่อยู่ในเซกเตอร์เดียวกันมาดู 5F กันก่อนดีกว่านะครับเปรียบเทียบในมุมฟันดาเมนทัลนะวัดกันหมัดต่อหมัดระหว่างโลตัสกับ BJC นะครับดูว่าความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นก็คือพวกหนี้ที่ก่อไว้สั้นๆเนี่ย1ปี2ปีเนี่ยนะครับมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ยิ่งสูงยิ่งดีนะก็คือโลตัสอยู่ 67% แล้วก็ BJC อยู่ 33% นะครับก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่สูงหนี้สินต่อทุนหรือว่า Debt per Equity นะครับโลตัสอยู่ 4.06 BJC อยู่ 1.69ก็เรียกว่าอยู่ในระดับที่แบบไม่สูงนะอยู่ในระดับที่โอเคนะครับความสามารถในการทำกำไรเอ๊ะโลตัสมันไม่มีเหรอครับจอย
มีค่ะพี่กิ๊กใช่แต่ว่าถ้าเทียบกับเพื่อนๆในที่ในหน้าเมื่อกี้ค่ะก็ยังถือว่าโลตัสอาจจะทำได้น้อยหน่อยเมื่อเทียบกับเพื่อนๆค่ะ
ก็เลยเพราะสินค้าเขาเป็นรีเทลถูกไหม
ใช่แล้วก็แล้วก็เราเหมือนพอแล้วเราเปรียบเทียบค่าพลังตรงแถบสีเหลืองอะค่ะแล้วก็จะไปเปรียบเทียบว่าโอเคแล้วเพื่อนๆในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเขาทำได้เท่าไหร่นะคะซึ่งก็ถ้าอย่าง BJC เนี่ยก็จะทำได้ประมาณสัก 3.4 เนาะนะคะแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นๆเนี่ยก็จะทำได้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำให้ตัวโลตัสเนี่ยที่ทำได้เพียง 0.15% เนี่ยก็เลยทำให้ได้ใช่ก็เลยทำให้ได้เปอร์เซ็นต์ไทที่สูงไปค่ะ
ก็เลยน้อยกว่าเพื่อนเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดดูในเรื่องของความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเนี่ยหรือว่า interest coverage ratio นะครับก็จะเห็นว่าโลตัสค่อนข้างดีนะ interest coverage ratio เนี่ยอยู่ 3.85 เท่านะครับถ้าเทียบกับเพื่อนๆแล้วก็เรียกว่าอยู่ในระดับบนๆเลยแหละค่อนข้างสูงในขณะที่ BJC เนี่ยดูแปลกๆตรงนี้นิดนึงนะก็คือความสามารถในการชำระดอกเบี้ยน้อยนิดนึงอยู่ประมาณสัก 2.16 นะครับก็เรียกว่าอยู่ในเปอร์เซ็นต์ไทยท้ายๆอยู่ล่างๆนะเมื่อเทียบกับเพื่อนนะครับ แต่ BJC ก็เป็นบริษัทใหญ่นะครับช่องทางในการระดมเงินช่องทางในการกู้ยืมจากธนาคารกู้ยืมผ่านบริษัทในกลุ่มของตัวเองกู้ยืมผ่านหุ้นกู้ต่างๆเขามีอีกหลายช่องทางในการระดมทุนได้ถ้าเกิดว่าเขาจำเป็นต้องชำระดอกเบี้ยระยะสั้นแล้วปรากฏไม่มีตังค์จริงๆเขาสามารถมีอีกหลายแหล่งที่สามารถเข้ามาช่วยได้นะครับในมุมที่5มุมสุดท้ายนะก็คือกระแสเงินสดจากการดำเนินงานนะครับโลตัสอยู่ที่ประมาณ 17,000 ล้านนะครับ BJC อยู่ประมาณ 19,000 ก็เกือบ 20,000 ล้านนะครับก็เรียกว่าโลตัสเนี่ยอยู่ประมาณสักควอไทล์ที่3เนาะอยู่ติดล่างนิดนึงนะครับก็แล้วก็ BJC เนี่ยอยู่ตรงกลางๆนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจนะก็คือผมให้ความสำคัญกับในเรื่องของ default prop กับ outman see score ด้วยนะครับอย่างที่คุณจอยเรียนนะโมเดลมันคือการวิเคราะห์2กลุ่มร่วมกัน fundamental เป็นอย่างไร momentum เป็นอย่างไรสิ่งที่เราวิเคราะห์แล้วเห็นภาพดีที่สุดสำหรับการลงทุนเนี่ยคือมุมของ fundamental momentum เนี่ยเอามาเพื่อแสดงว่ามันมีโอกาสหรือเปล่าสิ่งที่เราคิดไว้มันถูกต้องหรือเปล่านะครับอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างกันนะครับต่อมานะครับอ่ะคุณจ้อยเล่า2ตัวนี้ให้ฟังหน่อยสิว่าคุณกู้ที่2ตัวนี้จะออกขายมีอะไรบ้างมีฟีเจอร์แตกต่างกันยังไงบ้างครับ
ค่ะได้เลยค่ะก็อย่างของ BJC นะคะก็จะเป็นคุณกู้ที่บริษัทเขาโดนได้เครดิตเรตติ้งระดับ A stable นะคะแล้วก็เสนอขายหุ้นกู้เนี่ยเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ได้สิทธิ์แล้วก็แต่ว่าไม่มีประกันนะคะแล้วก็ตั้งใจลงว่าจะเสนอขายเนี่ยนักลงทุนรายใหญ่เท่านั้นนะคะโดยจุดประสงค์นี้ก็คือเพื่อชำระคืนเงินกู้นะคะแล้วก็เงินทุนหมุนเวียนนะคะในขณะที่โลตัสนะคะจริงๆก็จะลักษณะชนิดของหุ้นกู้นะคะจะค่อนข้างคล้ายกันเนาะก็คือเป็นประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันนะคะแต่ว่าของโลตัสเนี่ยก็จะได้เครดิตเนี่ยอยู่ที่ A บวกนะคะแล้วก็เสนอขายนักลงทุนทั่วไปค่ะแล้วก็โดยที่ทั้ง2ตัวเนาะก็มีเสนอขายทั้งหมดหุ้นกู้ทั้งหมด4ชุดนะคะโดยที่อย่างของโลตัสเนี่ยเนื่องจากว่ามีการแจ้งไฟลิ่งเข้ามาก่อนเนาะแล้วก็มีการคาดการดอกเบี้ยออกมาแล้วเบื้องต้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็คือชุดที่1เนี่ยที่มีอายุตั้งแต่อายุอยู่1ปี5เดือนนะคะก็จะคาดการเนาะว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 2.9% นะคะชุดที่2ก็ประมาณ3ปี5เดือนนะคะก็ให้อัตราดอกเบี้ยคาดการณ์เนาะนะคะอยู่ที่ 3.14 แล้วก็ชุดที่3ก็ประมาณ4ปี5เดือนนะคะดอกเบี้ยอยู่ประมาณ 3.38 แล้วก็ชุดที่4ชุดสุดท้ายก็อายุเนี่ยอยู่ประมาณ7ปี5เดือนนะคะก็อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.56% ค่ะอันนี้ก็จะเป็นของโลตัสในขณะที่ BJC เนี่ยอาจจะเนื่องจากว่าเขาเพิ่งไฟลิ่งอ่ะนะคะก็อาจจะยังไม่ได้มีข้อมูลการคาดการณ์ดอกเบี้ยออกมาชัดเจนเหมือนทางฝั่งโลตัสนะคะแต่ก็เนื่องจากว่าตัวหุ้นกู้rating A ประมาณเนี้ยก็มีหลากหลายตัวค่ะพี่กิ๊กที่เสนอขายกันออกมาก่อนหน้านี้แล้วก็มีอายุที่เสนอขายเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกับตรงนี้เนาะนะคะก็เลยคาดการณ์กันค่ะว่าโอเคBJC เนาะที่เขาเสนอขายหุ้นกู้ชุดแรกเนี่ยที่มีอายุ3ปีเนี่ยคาดการว่าดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะประมาณแถวๆ 3.3% นะคะก็ชุดที่2เนี่ยก็อยู่อายุ5ปีเนี่ยก็อาจจะประมาณสัก 3.4 นะคะชุดที่3 7ปีเนี่ยก็อยู่ประมาณ 3.6 นะคะแล้วก็ชุดสุดท้ายก็คือ10ปีเนี่ยอาจจะอยู่แถวๆประมาณสัก 3.8% ค่ะพี่กิ๊ก
แต่ใกล้ๆเนาะเราก็จะรู้ดอกเบี้ยเป๊ะๆในช่วงใกล้ๆถึงวันที่จองซื้ออีกครั้งหนึ่งไหมครับคุณชา
ใช่
ใจเนาะทำไมแบบโลตัสเนี่ยให้ดอกน้อยกว่า BJC ซะอีกคุณชาทั้งที่ BJC เป็น listed company นะแต่โลตัสก็เครดิตเรตติ้งดีกว่าเนาะ A บวกเนาะ
ใช่คร
ับ ใช่ครับนะครับก็น่าสนใจทีเดียวอยากเน้นย้ำนิดนึงครับตรงนี้นะว่า BJC นะครับจะเป็นการเสนอขายต่อนักลงทุนรายใหญ่เท่านั้นนะครับส่วนโลตัสเนี่ยนักลงทุนทั่วไปใครๆก็ได้นะครับเข้าใจว่าเงินซื้อเริ่มต้นน่าจะ 100,000 บาทเหมือนกันมั้ยครับคุณจอยพอทราบมั้ย
ใช่ครับ
เหมือนกันเนาะ
เริ่มต้น 100,000 บาทกันค่ะใช่ค่ะ
โอเคได้ครับโอเคอ่ะคุณจอยฝากกดไปอีกหน้านึงเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรานะครับ Ask me anything เดี๋ยวเราไปแวะตอบคำถามกันครับคุณจอยครับวันนี้คำถามไม่เยอะนะสงสัยไปเที่ยวสงกรานต์กันครับโอ้คุณพรทิพย์น่ารักมากเลยขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณมากครับรอจองหุ้นกู้ทรูผ่านฟีโนมิน่าค่ะ คุณจอยเอามาให้ได้คุณพันทิพย์รออยู่นะครับเดี๋ยวเราติดต่อไปนะคุณพันทิพย์ครับแจ้ง Financial Advisor ก็ไว้ก่อนได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณทูเราขายได้เมื่อไหร่ได้โควต้ามาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะรีบอโลเกตให้คุณพันทิพย์ที่ทํารายการให้เป็นกลุ่มแรกๆเลยนะครับโอ้เนี่ยคุณจอยคุณสิริกาญจนานะแบบมีคุณสิริกาญจนาเนี่ยเมื่อตอนต้นรายการเนี่ยคุยกับเราว่ามีคุณกูของสบายอยู่เนาะนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยต้องทำอย่างไรถ้าไม่ดีขายก่อนได้ไหมแล้วถ้าจะขายก่อนเนี่ยจะทำยังไงนะครับผมเรียนคุณสิริกาญจนาอย่างนี้ครับว่าจริงๆในโลกของหุ้นกู้นะครับก็มันจะมีอยู่2ตลาดก็คือตลาดแรกกับตลาดรองตลาดแรกคือ primary market ที่เราไปซื้อหุ้นกู้ IPO ที่ผมเอาบอนด์ไปไลน์มาให้ดูอันนั้นคือตลาดแรกทั้งหมดนะครับซื้อได้เมื่อขายเหมือนกับหุ้น IPO เหมือนกองทุน IPO อันนั้นคือตลาดแรกผมเข้าใจว่าคุณสิริกาญจนาซื้อตลาดแรกมานะครับแบบที่2ก็คือซื้อจากตลาดรองนะครับหุ้นกู้บางตัวออกมาแล้ว7ปี8ปีวันนี้ก็ยังมีขายอยู่กับธนาคารหรือว่าโบรกเกอร์ที่เขาทําธุรกิจตลาดรองก็สามารถขายเขาได้ทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วผมซื้อหุ้นกู้ตลาดแรกมาผมซื้อสบายมาตั้งหลายปีแล้วแล้ววันนี้ผมอยากจะขายสบายออกเพราะเห็นข่าวไม่ค่อยดีผมทำได้ไหมคำตอบคือทำได้นะครับแล้วต้องทำอย่างไรบ้างผมถามคุณสิริกาญจนาก่อนว่าซื้อกับใครครับซื้อกับใครฝากพิมพ์มาบอกผมนิดนึงนะครับวิธีที่ทำก็คือวันนี้เราเข้าไปดูได้ว่าใครที่เป็นผู้เล่นในตลาดรองอยู่ใครที่เขารับซื้อหุ้นกู้รับขายหุ้นกู้ตลาดรองอยู่นะครับในประเทศไทยเนี่ยหลักๆถ้าเป็นโฟลอันดับ1ของประเทศไทยเลยเนาะก็จะมีทางธนาคาร CNB นะครับอันนั้นเป็นเจ้าตลาดเลยสำหรับ secondary bond เนาะถ้ามีบอนด์มือ2ก็สามารถเอาไปขายเขาได้นะครับส่วนสิ่งที่ต้องคำนึงต่อมาเนี่ยก็คือในเรื่องจริงๆอ่ะโบรกเกอร์บอนด์หลายๆที่นะครับใครซื้อกสิกรก็ไปขายกสิกรได้ลองถาม RM ดูนะซื้อกับ KGI ซื้อกับ Asia Pac อะไรอย่างเงี้ยสามารถเข้าไปถามเขาได้นะครับแต่ประเด็นนึงก็คือคุณสิริกาญจนาวันเนี้ยสบายเนี่ยมันมีข่าวออกมาแล้วแล้วข่าวมันก็ไม่ค่อยดีด้วยเพราะผมเชื่อว่านักลงทุนหลายๆคนที่ถือหุ้นคู่สบายอยู่ 1,500 ล้านเนี่ยใครๆก็อยากขายใครๆก็อยากขายมันแปลว่าอะไรมันแปลว่ากำลังมีซัพพลายมหาศาลเข้ามาสู่ตลาดการไปขายบอนด์สบายใน secondary market ในช่วงนี้ก็มันเป็นธรรมดาครับมันหุ้นมันมีปัญหาอยู่มันก็อาจจะโดนกดราคาบ้างนะครับราคาก็อาจจะไม่ค่อยดีบ้างก็เหมือนกับเราซื้อหุ้นที่มีปัญหาต่างๆมันก็คอนเซ็ปต์เดียวกันเพราะฉะนั้นลองติดต่อโบรกเกอร์ที่ซื้อมาก็ได้นะหรือว่าถ้าไม่รู้จะติดต่อใครคุณสิริกาญจนาPM มาหาผมก็ได้ติดต่อผมช่องทางไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะหรือโทรเข้ามาเบอร์กลางขอสายกสิณก็ได้เดี๋ยวบอกว่ามาจากรายการชมรมคุณกู้นะเดี๋ยวผมดูให้ว่าจะขายที่ไหนให้นะครับหรือถาม Financial Advisor ของคุณกาญจนาก็ได้นะครับโอเคครับคุณณ MP น่าจะเป็นณโมนะคุณจอยเกณฑ์ลูกค้ารายใหญ่ที่ต้องลงทุนในหลักทรัพย์8ล้านบาทอยากทราบว่าหลักทรัพย์ครอบคลุมถึงอะไรบ้างครับกองทุนรวมนับไหมกองทุนรวมนับครับสิ่งที่ไม่นับนะที่ผมจําได้ก็คือบ้านที่อยู่อาศัยอ่ะไม่นับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น financial asset อย่างเช่นถ้าคุณจอยมีแบบไอ้ตารางนั้นสักเอาลบบนเอามาโชว์กันนิดนึงได้เลยนะครับผมเข้าใจว่าบ้านเนี่ยไม่ได้แต่กองทุนได้แน่นอนครับ 100% นะครับหุ้นกู้ได้แน่นอน 100% หุ้นสามัญได้แน่นอนหุ้นต่างประเทศได้แน่นอนนะครับมีแอสเซทส่วนใหญ่เอาสามารถเอามารับนับเกณฑ์8ล้านบาทได้นะครับเกณฑ์ลูกค้ารายใหญ่จะมี2เกณฑ์นะก็คือเกณฑ์เงินกับเกณฑ์ความรู้นะครับกรณีที่คุณณ MP ถามเนี่ยคือเป็นเกณฑ์ของเงินนะครับจะมีอีกเกณฑ์นึงคือเกณฑ์ความรู้ที่นักลงทุนเนี่ยต้องลงทุนในตลาดมาระยะเวลา1นะครับต้องหรืออาจจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับสายการเงินเป็นต้นนะครับจุดประสงค์ที่ทางสำนักงานกต.ออกกฎเกณฑ์ลูกค้ารายใหญ่มาเนี่ยเพื่อพยายามเมคชัวร์ล่ะครับว่านักลงทุนที่เข้าไปซื้อหลักทรัพย์เนี่ยมีความรู้ความเข้าใจและมีสินทรัพย์เพียงพอกับการลงทุนนะครับคุณสิริถามว่าต้องติดต่อที่ไหนนะครับคุณสิริพรุ่งนี้โทรมาเบอร์กลางก็ได้ครับขอสายกสิณนะเดี๋ยวผมแจ้งทีมงานไว้ให้นะครับเดี๋ยวทีมงานให้เบอร์มือถือไปนะครับคุณสุมาลีนะครับถามว่ารบกวนรีวิวหุ้นกู้ทรูด้วยค่ะ รอบหน้าไหมคุณจอยถูกมันยังไม่ขายเดี๋ยวรอบหน้าขอเป็นรอบหน้าได้ไหมครับคุณสุมาลีเดี๋ยวเราเอาแบบเวอร์ชั่นเฟรมของทูมาให้นะทูเนี่ยจะเริ่มขายประมาณช่วงวันที่23นะ23พฤษภาก็คืออีกเดือนกว่าๆเลยเรารีบทำออกมาก็ดีครับคุณชอยเราจะได้นักลงทุนจะได้ดูเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงเดือนพฤษภาเราอาจจะมีข้อมูลมาอัปเดตกันอีกรอบก่อนที่จะจองซื้อเนาะข้อมูลจะได้สดแต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าหรืออาทิตย์ต่อไปเดี๋ยวเราเอาข้อมูลโดยรวมของทูมาให้ดูก่อนดีกว่ารอบนึงนะครับคุณนัก MP นะครับอีกข้อครับ BJC กับ Lotus แต่ละท่านเชียร์ตัวไหนด้วยเหตุผลใดบ้างนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับคุณนโมครับคือเวลาที่เราลงทุนในหุ้นกู้เนาะหลักๆเนี่ยเราต้องการความปลอดภัยในเรื่องของเงินเพราะฉะนั้นเราพยายามเมคชัวร์ว่าผู้ออกหุ้นกู้เนี่ยเขาจะมีเงินมาคืนเราซึ่งจากที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบงบการเงินต่างทั้ง BJC และ Lotus เป็นบริษัทใหญ่มากนะครับแล้วก็ทำธุรกิจในประเทศไทยมายาวนานนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจ่ายคืนหนี้เนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยผมคิดว่าก็ดูจาก financial statement นะหรือว่างบการเงินก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรย้ายมาดูในฝั่งของโมเมนตัมการลงทุนบ้างทั้งตัว Reverb Bloomberg Default Pop และ Altman C Score ไม่ได้ชี้ว่าตัว BJC เนี่ยมีปัญหาใดๆนะครับเพราะทั้ง2ตัวเนี่ยสามารถลงทุนได้ส่วนกรณีของ Lotus เนาะไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถแสดง Bloomberg Default Pop ได้นะครับแต่ข้อมูลเบื้องต้นที่ดูพื้นฐานทั้ง2ตัวนะก็เรียกว่าไม่ได้น่ากลัวอะไรแล้วก็เป็นบริษัทใหญ่มีแบ็คใหญ่หนุนหลังเนาะอย่างกรณี Cross Default ที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่า Lotus หรือ BJC มีเรื่องของ Cross Default อยู่ในสัญญาเงินกู้ถ้าเขา default ตัวหนึ่งมันก็อาจจะลุกลามไปทางระบบของเขาได้ซึ่งมันไม่น่าเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็ขอให้ติดตามให้ดีนะครับเรื่องของหุ้นกู้เนี่ยเวลาที่เราลงทุนหุ้นกู้เราไม่ใช่ลงทุนปุ๊บวันนี้อีก3เดือนเราจะขายได้มันก็ไม่ใช่แบบนั้นปกติลงทุนหุ้นกู้เป็นการลงทุนระยะกลางถึงระยะยาวเพราะฉะนั้นศึกษาข้อมูลแต่ละตัวให้ดีก่อนที่จะเข้าไปลงทุนนะครับโอ้โหมีอีกท่านหนึ่งคุณจอยคุณพ่อกระต่ายกูยาวรอตลาดรองกับฟินโนครับโอเคได้เร็วๆนี้ครับคุณพ่อครับคุณพ่อกระต่ายหูยาวนี่เป็นแฟนคลับรายการเราตั้งแต่ครั้งแรกๆเลยคุณจอยผมว่าคุณแอมเจอทุกครั้งนะครับถ้าไม่มาเราก็จะทวงนะครับเราเช็คชื่อผ่านในไลน์ด้วยนะวันนี้คุณพ่อไม่มานะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคุณพ่อก็จะมาครับนะครับครับผมเดี๋ยวใกล้ๆนี้ครับคุณพ่อกระต่ายหูยาวครับเดี๋ยวใกล้จะถึงเวลาแล้วเรียนเชิญนะครับเดี๋ยวเรามาแจ้งในรายการทำบ่มคู่วันอังคาร1 ทุ่มอีกครั้งนึงนะครับโอเควันนี้เหมือนจะไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้วคุณจอยน่าจะไปเที่ยวกันอยู่เนาะนะครับก็นะครับก็งั้นผมขอปิดรายการเลยแล้วกันนะครับก็เป็นทั้งหมดของรายการชมรมหุ้นกู้วันนี้นะครับประจำวันอังคารที่9เมษายนนะครับวันนี้ผมกับคุณจอยก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะเข้าใกล้เทศกาลสงกรานต์แล้วขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีจากการลงทุนขับรถปลอดภัยเดินทางปลอดภัยแล้วกลับมาลงทุนกันต่อเนื่องนะครับสวัสดีครับ
การลงทุนก็เหมือนกีฬาวิธีเอาชนะมันมีหลากหลายสไตล์คุณเป็น Trend Follower Contrarian หรือ Long Term Investor หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้สวนบ้างดิจะให้เขาชกอย่างเดียวหรือไง
การลงทุนก็เหมือนกีฬาต้องฝึกต้องลอง
เรียกสไตล์การลงทุนผมว่าเป็น long term growth นะครับก็เป็นสไตล์การลงทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืน
ดีชกต้องมีกลยุทธ์จังหวะเขาออกเราต้องรู
้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ
ต้องเรียนรู
้ราคาหุ้นในตลาดที่มองไปข้างหน้าความผันผวนข่าวต่างๆที่เกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยเนี่ยวันนี้ที่ออกสู่ตลาดเนี่ยก็เริ่ม price in เข้าไปในตลาดหุ้นบ้างแล้ว
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือถ้อยแถลงหลังจากนั้นนะครับที่บอกว่าเราอาจจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ก็ได้ครับ
ครับผมปัจจัยการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยที
่และถ้าอยากชนะในเกมนี
้มองให้ขาดสิว่าจะชนะเกมนี้ยังไงสู้หน่อยลุกขึ้นมา
หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้ลุยต่อลุยต่อ
ไปแล้ว
มองขาดทุกโอกาสการลงทุน Finnomina Ahead of the Game